gepleýär adatly radiosi. Öňüňizde sagluk hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 17-nji noýabr hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günüň günörtanynaky görkezlere görä Täjikistanda saklanan türkmen migrantlary barada çap eden habarmyz çekýär. Türkmenistanyň içindäki işsizlik, ýylatyň durmuş goraglygynyň barha peselmegi bilen birlikde Türkmenistanyň daşary ýurtlara çykýan Rehmet migrantlar hem Aşgabatyň döredýän emeli kynçylyklar sebäpli barha kän kösenşlik bilen ýüzbe-ýüz bolýar dip sinçiler aýdýar. Şu aralykda Türkmenistanyň we Kyrgyzstanyň raýatsyzlygy ýok eden ilkinji ýurtlar bolanlygy habar berildi. Emma muňa garamazdan adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasy we Türkmen Helsinki gaznasy Türkmenistanyň ýurtdaşyna çykan raýatlaryny pasportlarynyň mahrum edip öz üstüne alan halkara borçnamalaryny bozýanlygyny aýtdylar. Şeýlelikde iki sany kapma garşylyklı ýagdaýy barada gurrun berýän pasportly habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulan habarlaryň bäşligine girdi. Şeýlede okuwçylarymyz we tomoşaçylarymyz bu hepde Türkmenistanyň içleşýän ýa krizisi baradaky habarmyzy we wideomyzy köp okap, köp görüp durlar. Bu habar Türkmenistanyň ekinligini aýdýan güne bakarlarynyň alynlygyny aýdýan paxta hasylynyň o diýen ýağly bolmanlygyny ysarat edýär. Bulardan başga Türkmenistandaky ilim bilim edaralarynyň çylşyrymly ýagdaýyndan habar berýän makalamyz. Käbir ilim edaralarynda ilim bilenler ırım bilen meşgullanılýar, kopsuzluk paranoyası demektiriyar diyen atlen çap eden havarmız in köp okolonların biri oldu. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarlarını okap, öz pikirlerinizi yazmağa, belliklerinizi aytmağa, tecrübelerinizi paylaşmağa çağırıyarız. Gepleýär adatlyk radiosi. Hepdeniň jemini hazyr düglenlörünün köpçülüklerin kırılmağının mümkün olan sebepleri aradaki söhbet bilen dogam etdiriýär. Türkmenistan dünýäde howa inken zeherli, ziýanly garynlary göýberýän ýurtlaryň bir hökmünde tanqid edilýär. Ýöne türkmen häkimiýetleri daşky urşaw gormak goýunça uly işleriň edilenligini tekrarlap, hazar kenarındaki beýleki ýurtlardan tapawutlukda dürli sebäplerden ölýän düglenler, guşlar we balyklar barada habar bermegi, maglumat bermegi zerur hasaplamaýar. Hökümetçi Türkmen Portal neşriniň ýazmagyna görä, şuýul 20 maçtan ibarat ilkinji düglen türüsi 25-nji aprelde awada milli siýahatçylyk zoologunda görülipdir. Hazar düglenini ýylyň ýaz, tomus aýlaryna Hazar deňziniň orta we günorta bölegini, ýagny Owurjaly adasynyň kenarlaryna açyk suw geňişligine gelýär. Howanyň maýyl wagtyna bu ýerler balyk we suw leňgeçlerini aglamak üçin amatly hasaplanýar. Güýdüni olar deňziň demirgazyk günnogor bölegine toplanýar we şol ýerde gyşlaýar diýip medeniýet habarlaryna aýdylýar. Türkmen portalynyň maglumatyna görä düglenler odal Hazar deňzinde ören köp ýaýran janlar bolup, olaryň sany 20-nji asyryň başynda 1 miliona çenli baryp ýetipdir. Ýöne häzir dürli hasaplamalara görä 43 mingden 66 ming düglene çenli adalypdyr. Hazar düglenini 2011-nji ýylda Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna girdirilýär, döwlet tarapyndan gorulýar. Hazar gorukhanasynda düglenleri öwrenmek goýunça ýygyderli iş alynyp barýar. Emma adatlyk Türkmenistandaky ýapyklyk we berk döwlet senzurasy sebäpli türkmen hünärmenleri bilen habarlaşyp düglenler barada maglumat we düşünler salyp bilmeýär. Hazarın gazak kenarlaryna gyrylýan düglenler barada yerli resmiýetleriň we hünärmenleriň düşünürüşleri esasında tayyarlan sinimada geçmedenin adatlığın yerli havarçılarının ölüyen düğlenler, kuşlar ve balıklar vardı yoldan mağlumatlarını kardeşim gödöllen alalım.
Balkan ekoloji hünermenlerinin sözlerine göre Türkmenistan'ın deniz adalarında ölü tapılayan düğlenlerin sanı artıyar son kiptere tapılan düğlenlerin sanı 200'den geçiptir.
2 hepte bäri 200-den gowrak düglen läsini deňizden çykardyk. Bu sanlar her gün köpölýär.
Dip anonimlik şertinde gürleşen Balkanlı Çeşme 13-nji noýabrda gürrüň berdi. Şu günler kenar ýakasynda öli guşlar we balyklar hem tapylýar. Balkanlı Çeşmeleriň ýene biri şeýle gürrüň berýär. Balıkların Bekriyalı Kızıl Kitabı girdilen seyrek görünüşleri şunlar has köpkürler. Kuşların barak, ördek, göçme, flamingo yali görünüşlerinin ölmeği bizi korkuzuyar deyip Çeşme gurrun verdi. Azatlık bilen anonimlik şertinde gürleşen ekologiya boyunca Türkmenistanlı bilermenler sonku 3 yılda düvlenlerin köpçülüklüğü neveli sebepten kırılmağının neticesinde umumi hasap bilen 40%'nin yok olup güdenliğini çaklayarlar. Çeşmelerin öngü süreyen bu sahanlarını resmi taydan tasdiklap olmadı. Balkanlı bilermenlerin söylerine göre Türkmenistan'ın daşkı kurşav hünermenleri balıkların, kuşların ve düvlenlerin köpçülüklerin ölmeğinin sebeplerini öğrenme için sudan ve ölen hayvanların maslıklarından analiz nuskalarını alıyorlar. Kadar denizinde hayvanların köpçülüklerin kırılmağı kadar yaka sevitlerin yaşayıcılarını biyancılık ediyor. Kevir alımlar deniz faunasının kırılmağının sebebini yokunç keselin yüze çıkmağında kevirler su genişliğinin hapalanmağında görüyorlar. Azatlık bilen gurrungdeş bolan Türkmenistanlı ekolog soňky ýyllarda iýdi giderli gaýtalanýan bu ýagdaýy hazyr deňizdiň ekologiýasynyň ýaramazlaşmagy we suw derejesiniň peselmegi bilen baglaşdyrýar.
Hazyrdaky floranyň we faunanyň güýçli ýetgemegini deňizde geçirilýän harby turgunlaşyklaryň we newit gaz önümçiliginiň garynlarynyň köpelmegi erbet täsir edýär. Hazyr deňizi öli deňize öwürlüp barýar. Soňky 2 aýda su derecesi yine kenardan 50 metr iyide çekildi. Kadar gözümüzün önüne çöle uğurluyor.
Deyip Türkmen ekologi gurrun verdiyim.
Hormatlı dinleyiciler, kadar düğlenler varadaki sökvetimizi devam ettiriyoruz. Kazakistan'ın Mangistan oblastının tüp kargan etrafında kadar denizinin kenarından 500'den uğrak ölü düğlen tapırlı. Zayık Kadar Sevtarı Basseyni'nin Bağlı Kozuluk Müdürlüğü'nün haber vermeğine göre dine son günlerin doğamını 80'e olay leş tapılıptır. Kadar Düğlen'in köpçülüklüğün kırılmağını geçen ayın ahırından beri zin ediliyor. 24. Oktyabrda Mangistan oblastının Kovdan kenarından 51 tane leşin tapılanlığını yerli hakimlik haber verdi. Sol günün ertesi yine de 100 tögörü ölü Düğlen tapıldı. Hidrobiyologiya we ekologiya institutunyň maglumatlaryna görä, oktýabr aýynyň 24-nden 29-na çenli kenar ýakasyndan 289 sany läş tapyldy. Soňra Ilmarlyk institutunyň işgäri Jazira Sadykowa ölen düglenleriň umumy sanynyň 300-den geçenligini aýtdy. 4-nji we 5-nji noýabr aralygynda 221 läşiň tapylanlygy habar berildi. Jaýyk Kadar Sewtary basseýniniň Bağlı Kozuluk Müdürlüğü'nün başlığı Nurlubek Kaysın Adatlık Radyosu'na 6. noyavrda inspektorun 195 tane leşi yığınanlığına itti. Yerlik hakimlik olsa oların sahanının 130 olanlığına itti. Oktyabr ayının 24'ünden 6. noyavr akşamına çenli biz yerli işgarlarla birlikte 454 tane düğlen maslığını yığınadık. Dine 7-nji noýabrda balykçylyk gowarlygy 79 sany läş tapdy. Bir henir beýlek kenarlara barmadyk. Häzir läşleriň kenara çykan bolmagy mümkin. Biziň zerur serişdelerimiz ýeterlikde. Yerli uramalar läşleri ýygnamaly. Biziň gorjumy gödökçülük edip hasap almak diýip gaýsyny aýtdy. Şeýle de ol Kızıl kitaba girilen canlarların köpçülüklerin kırılmağı bilen mağlı materyallerin polisiye geçirilip başlananlığını yönü cinayet işinin kodgılmanlığını hem sözüne koştu. Adatlık Radyosu'nun kazak kurulu oblast polisiye bölümüne ne mesebepten hiç iyili cinayet işinin kodgılmanlığını sorap kat yolladı. Adatlığın bu mesele varadaki makalesi çap edilense redaksiyanın soruğuna cevap verilmedi. Düğlenlerin kırılmağının sebepleri neverli olmağına kalıyor. Laboratoriya derinimi için iyi verilen nuskoların neticeleri henüz el yeterliler. Hidrobiyologiya ve Ekoloji İnstitutu'nun işgari Zarira Sadykowanyň aýtmagyna görä, ölüm düğlenlerin yaşını anıklamak için 112 sani läşin nuskoları iyi verilipdir. Ölümün sebeplerini anıklamağı yine de 5 läşin nuskoları гистологи дерңе уурадылыптыр. Гистологи дерңе үчүн иверлен бөлөктөрү сайламак аңсат түшмөндөр. Себеби эле ашларын көпүсү зайылыныптыр деп Садиков айтты. Гидрогеология ва экология институтунун маалыматтарына көрө, баарынан 112 ашын 55-си уркочу, 35 саны болсо богод экен. Хазыр дүглөнлөрүнүн баарлыгчысы Асел Баймуканова Instagram sahipasında düğlenlerin ölümünün sebepleri barada deslapki neticeleri çap etti. Ol tapılan leşlerin üç götürümüne mekanik taydan ziyan yetirilendiğini, bunun bir kanun bağlı tutmağın neticesi olmağının mümkünlüğünü yazıyor. Yönü ölü düğlenlerin köpüsünde şeyle iyi yok deyip alın melleyer. Kıynansak da ölün düğlenlerin yarısından kovrağının boğaz olmağı alada dörü diyer. Düğlenlerin ehlisi semizeken. Bu olsa ölmezinden ön oların yaş olanlığını, yaşamağı okuyup bulluğunu korku diyer. Görünüşünün ölüm tevhigi der ve duydansız olan olmalıyıp Baymukhanova öz fikrini etti. Ol hayvanların köpçülüklüğün helakçılığının köpölme için demirgadık kadarı güç ediyen pırsatının bulunduğunu teyar. Baymukhanova'nın aitmağına göre ölümün sebepleri tebiği, yer titremeler, tebiği gazın çıkmağı hem de adam tarafından yetirilen ziyan, deniz zoologlarının hapalanmağı sebepli bulup bilir. Yağdayı tügorokların öğrenmek için geologların, nevit ve gaz çıkarmak koyunca hünermenlerin, ekologların, kimyacıların, toksikologların, virusologların ve beyleklerin bağırlığı geçirmeyi zirur olup duruyor deyip Baymukhanova aytti. Kepler Adatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, Hazar Denizi'nin kenarından tapılan düğülün değerleri var dahi sökötümüzü devam ettiriyoruz. Tüpkargan etrafının Fort Shevchenko ve Bautin ovalarının yaşayıcıları Hazar'ın kenarına ölü kuşların ve balıkların hem köp görünýändigini aýdýarlar. Näme üçin olar diňe düglenleriň köpçülüklüginiň ölüm maradaýdyp ölýän guşlar we bekre balyklar barada dymýarlar diýip Bautin obasyndaky balykçylyk gurulmasynyň başlygy hem aktivist Daniyar Akymjanow soraw berýär. Vilayet Balıkçılık Müdürlüğü'nün başlığının vazifesini yerine getiren Andrei Urutski'nin tasdiklemeğine göre kenardan bağırıyor 5 tane bekre varlığının leş tapılıptır. Mangustan Oblastı'nın Tokoy ve Canarlar Dünyası Teritoriyal Müdürlüğü'nün başlığı Gabbas Dosatov 24. Kıtyar'dan 29. Kıtyar Reçenli 17 tane ölü cüvtüğünün ve 3 tane çarlık kuşun tapılanlığını haber verdi. Urutski'nin ve Dosatov'un tasdiklemeğine göre su kuşlarının ve balıkların köpçülüklerin kırılayanı vardı gurrun ederden iyir. Bizim fikrimizce bununla taşkı kuruşu faktörlerinin tesiri yok. Akıt doldurulmadı deyip Urutski'yi diyar. Şeyle bir yağday oluyar. Kuşlar tebiği sebeplerden ölüyar. Olur yırtıcı kuşlara sahip oluyar. Kevir göçüp konanını ezirliyar deyip Dosatov bu yağdayı tebiği bir yağday hesaplıyar. Hazır denizinde hayvanların köpçülüklerin kırılmağı yerli yaşayıcılar hem birincilik ediyar. Kevirleri bu kırgınçılığın yokunç kese zararlı yüze çıkan olmağının akmarlığına edip alet ediyar. Kevirler olsa bunu su genişliğinin hapalanmağı ile bağlanıştırıyar. Mangistan oblastının ekoloji bölümünün başlığı Armat Jusup Kalif 24. Kıtyar'da düğlenlerin köpçülüklüğün ölme ufaktının hasavalın alıveri hünermenlerin bir neçe su nuskolarını alındığını belledi. Derin oğlur, uruhsa dedilen konsentrasyaların en yukarı artıklığının yüde çıkarılmayanlığını korkutuptur. Tüpkargan Etraf Veterinariya Stansiyasının başlığı Nurlan Mastekov 7 noyabrda Adatlyk Radiosyna düglenlerin ölümünün sebeplerini anyklamak üçin veterinariya lukmançylygy boýunça Milli Veterinariya Sanitar Merkeziniň laboratoriýasyna nuskalaryň iýerilýäçligini aýtdy. Tepliyat Adatlyk Radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleyici yetme üçün onu paylaşmağı, like koymağı, öz fikirlerinizi comment, tesbir vermişini yazmağı hem kayış ediyar. Şeyle de özünüzü ılıklandırayan temalar vardı, haber vermenizi soruyar. Azatlığın tolkunlarından ayrılma.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleýijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Azatlyk Radiosynyň dünýä türkmenleri programmasynyň nowagtdaky sanyny Türkmenistanyň energetika syýasaty, hususan gazlar alaşyklary barada 13 noýabrda efire beren makalamyzyň dogry mazmuny bilen tanış edýäris. Bu makalanyň dogry mazmuny başga-da bir töpür detallary, ýagny jekmejeklikleri özüne jemleýär. Türkmenistan özünün TV gaz serişlerinin global bazarlarda uru isterlerden peydalanyanlığını halkara hizmettaşlar bilen bu uğurdak suda gepleşiklerinin ıgıcamlaşyanlığına idiyar. Energetika ekspertleri dünyada TV gaz gorları boyunca Rusya'dan, İran'dan ve Katar'dan son 4. oruna duruyan yurdun ekspert kuvatını ünsü merkezine çekerler.
Bu unku ününü Türkmen gazına olan isterler demir gazık, günvatar ve günnogor uğurları boyunca yokorlanıyar. Sonun üçün biz her gününü dürlü-dürlü alcılar ve yoğurtlar ile gepleşikler tapkarını geçiriyarız.
Deyip Türkmen Gaz Devlet Konserinin başlığı Maksat Babayev 23-25 Oktyabrda Aşgabatda geçirilen Halkara Nevit Gaz Konferensiyasının çäklerine jurnalistlerin öňünden çykyşyny aýtdy. Türkmenistanyň Söwda Sanagat İdarasyna geçirilen Halkara Maslahaty ýokary derejeli Nevit Gaz resmileri, daşary ýurt wekilhanalarynyň ýolbaşçylary, şeýle-de energetika pudugyny iş alyp barýan ýerli we daşary ýurt kompaniýalarynyň wekilleri hem-de media guramalarynyň birnäçesi gatnaşdy. Bu maslahat Türkmenistanyň Nevit Gaz pudugyny üstü çökdi. Ýurdun eksport ugurlary we bu ugurda gödeňini tutulýan İnanılır barasını kevr tədə məlumatları köpçülüqə əşkər etdi. Bu konferensiyanın devamını Türkmen qadının Rusiya uğru boyunca eksport edilməyinin eyyam yılın ortalarını toltudurunluğu məlum oldu. İki yurdun arasını 2019-cu yılda 5 yıl möhlət bilən bağlaşılan qad şərtnamasının möhlətinin uzaldılmanlığını bu konferensiyadan odal ne Türkmen ne de Rus resmiləri köpçülüqə məlum edibdi. Yadda soq 2016-cu yılda Türkmenistanın TV qad satın almağı besedən Rusiya 2019-cu yılın iyun ayına yılda 5 milyard kub metreçini Türkmen qadını satın almaq barasını 5 yıl möhlət bilən şərtnamı bağlaşıbdı. Devlet heçliğine Rus medya serişteleri Türkmen Gaz Konserinin başlığı Maksat Babayev'a salgılanıp iki yurdun arasına gaz şertnamasının möhletinin baxa sebepi uzoldurmanın aydiyar. İktisadiyetinin avramlı bölüge esasan yanıgıçı eksportlarına karşılığı alayan Türkmenistan hazır kuvatta esasan Hıtay uğru boyunca TV gaz eksport ediyar. Çol ruvatta Türkmen resmiler Merkez Aziya sevtinine hem Türkmenistan'ın gazına olan istekların yokorlan yanını. İran, Irak, Türkiye ve ondan anıra Evropa uğurları boyunca eksport mümkünçlüklerini giyinletmeğin gödöngünü tutulayanın aydiyar. Galiberti'de Türkmenistan'ın nençe millerden ver günör tazi yurtlarına Afganistan'ın üstülen Pakistan'ı ve Hindistan'ı gazi vermeyen hem üstünü işleyer. Türkmen Gaz Devlet Konserinin başlygynyň orunmasary Murat Arçaýew Nevit Gaz Forumynyň meýdançalaryna eden çykyşyny Türkmenistan bilen goňşy Gazagystanyň arasyna gazlar alaşyklarynyň mümkinçiliklerini indi çökip şeýle diýdi.
Gazagystan Türkmen gazyny satyn almagy islegüldürýär. Taraplaryň arasyndaky degişli gepleşikleriň ýakyn wagtda başlamagyna garaşylýar we hemme zat täzirçilik şertlerini esaslanar.
Deyip Arçaýew aýtdy, Türkmenistan 2022-nji ýylyň dekabr aýyna goňşy Özbegistan bilen 2-nji gezek gaz şertnamasyna gol çekip bu ýurda ýylda 2 milliard kub metreçini TV gaz ýetirmek boýunça alaşyk gazanypdy. Ýöne energetika synçylaryna görä Russiýanyň Özbegistan we Gazagystan bilen arada gaz sowdasyny giňeltmek tagallalary Türkmenistanyň bu ugurlar boýunça bar bolan eksport mümkinçiliklerini çäklendirip bilýär. Düýbe Britaniýa ýerleşen Methings Kengeşdarlyk Guramatynyň energetik howpsuzlygy boýunça bilermeni John Roberts Türkmenistan bilen Özbegistan we Gazagystan arada bar bolan gaz geçirici ulgamlarynyň ýurtlaryň arasyna gaz söwdasynyň ýoly goýulmagyna tehniki taýdan mümkinçilik berýändigini, ýöne munyň amala aşyrylmagyna siýasy erkin tehniki zerurluklardan has möhüm orun eýeleýändigini aýtdy.
Tehniki taýdan uly bir mesele ýok. Yönü siyasetten eyen bir başka mesele. Özbekistan, Kazakistan ve Türkmenistan burada hizmettaşlık etse bir maksada layık olur. Özbekistan ve Kazakistan gaza mehtaç. Türkmenistan gaz eksportuna mehtaç. Yönü buna varamazdan olur ilmidamada vakitleyin alalaşıktan başka alalaşıktan bilmeyerler. Bunun anırsını bakalar boyunca düşünüşmelliklerin yatan olmak mümkün.
Temporary agreements. And I think in that sense, this may be a reflection of arguments over pricing.
Deyip Robert Saitti, Kazakistan'ın prezident Kasım Jomart Tokayev'ın geçen ayda Aşgabat'a mulaşan saparının çayaklarını Türkmenistan'ın Kazakistan'ın arasına energetika pudonu hizmettaşının uğurlarını giyinletmek boyunca bir neçe resmi namlara kol çekildi. Yine Türkmen metbuğatı bundan odalan bir neçe gedek Kazakistan'ın Türkmen gazına kızıklama bildi. bildirýänini gaýtalap gelýär. Soňky sapar şeýle maglumatlar hökümetçi neşirlerde 2020-nji ýylda giňden paýlaşylyp başlanypdy. Ýöne muňa garamadan taraplar henüz bu ugurda bu tornukly ulanyşyk gazanyp bilmedi. Ýerli medpugat 2023-nji ýylyň mart aýyna türkmen gadynyň Gazawstana iýerilip başlanjakdygyny aýtdy. Ýöne bu hem amala aşmady. Türkmenistan Özbekistan we Gazawstan arasyna gaz gepirişleri Russiýanyň Özbekistan we Gazawstan bilen gazalaşyklaryny giňeltmek göçümlerinin kölegesini galýar. Rus 2023-nji ýylyň awgustyna Gazawstan we Özbekistan ýaly merkezi ýurtlaryny ödeçin alýan 3 taraplaryň gaz birleşigini döretmegin göz öňüne tutulýanyny we muňa beýleki döwletleriň hem gyzyklanma bildirýänini aýtdy. Bu beýanatyň ýa-da türkmen gaz döwlet konserni bu meselede Türkmenistanyň hem bähbitleriniň bolanyny aýdyp 3 taraplaryň gaz ulalaşygy diýilýän babatyna Russiýadan aýdyňlyk talap etdi. Finçler Russiýanyň Gazawstan we Özbekistan ugurlary boýunça gaz eksportlaryny artdyryp Rus gazynyň Merkezi Aziýa Hytaý gaz geçirjesiniň üstünden hem Hytaýa gytaklaryň eksport edilip bilinjekdigini aýdýarlar. Ýurtlaryň arasyna gaz söwdasy boýunça bahalar aýan edilmeýär. Ýöne ýanygyç meseleleri boýunça Oxford Institutynyň 2024-nji ýylyň sentýabr aýyna çap eden hasabatyny Kommersant Rus neşrine salgylanyp ýazmagyna görä, Özbegistan 1000 kub metr Rus gazyna $160 tölegi tölýär we Russiýadan ýylda 2.6 milliard kub metre üçin gaz satyn almak barada ulalaşypdyr. Ýöne hasabat Özbegistan üçin transport ýeňillikleri we ýakyn aralyk sebäpli türkmen gazynyň has arzan bolup biljekdigini aýdýar. Türkmenistanyň ujalýan Merkezi Aziýa merkez gaz geçirjisi de, Merkezi Aziýa Hytaý gaz geçirjisi de Özbegistanyň we Gazawstanyň üstünden geçýär. Ýani Türkmenistan Russiýa gaz geçirjisi Özbegistanyň we Gazawstanyň üstünden geçip Russiýa barýar. Türkmenistan Hytaý gaz geçirjisi de Özbegistanyň we Gazawstanyň üstünden geçýär. Britaniýa energetika bilermini sowet ýurtlarynyň arasyna gazly alyşyklaryň ýoly goýulmagyny, Russiýanyň kanun taýdan garşy çykmagy hukukynyň ýokdugyny, ýöne onuň syýasy we howpsuzlyk haýwatlary bilen bu sowdalara gatnaşyp bilýändigini çaklaýar.
It's an interesting phrase where putting it, will Russia let them? What degree of control does Russia have in this? It has of course no legal right to stop them.
Russiýa olaryň ýerlere gaz sowdasyna ruhsat bererme? Bu soraw gen. Bu mesele Russiýanyň Näme dahily bar? Elbetde, onuň hukuk taýdan hiç ýeli dahily ýok. Megerem biz bir ýerde howpsuzlyk basyçlary barada gürrüň edýäris.
We're talking about political pressure. We're talking about maybe security pressure.
Deyip Robert saýtdy. Ol meselem Gazawstanyň bu wagtda deň agrymly energetika eksport siýasatyny işläp düzenlegini, Russiýanyň göwnüne degmän, şol bir wagtda Russiýanyň hem öz göwnüne degmäni ruhsat bermän, öz boluşly energetika siýasatyny durmuşa geçirmegi başaranyny aýtdy. Bilermin, bu wagtda Özbegistanyň hem 1000 siýasaty alyp barýandygyny bellädi. Ýöne onuň ýanyna görä Türkmenistan bu ugurda esasan Russiýanyň göwnüne degmeliligi has köp ýykyn edýär.
If you're Uzbekistan and Kazakhstan, you don't particularly want to upset Russia, but you also don't want to be upset by Russia. The question is, does Turkmenistan have the same attitude?
Bu ýerde bir soraw bar. Ýagny Türkmenistan şol öňki siýasaty çemeleşýärmi? Sebäbi bir tarapdan bu ýerde Russiýa tarapyndan Türkmenistanyň göwnüne degilýär. Sebäbi mundan öýlek Ol Russiýa öz gazyny satyp bilmez. Beýleki tarapdan ol Özbegistany we Gazawstany gaz satmak isleýär. Bu ýerde ýene bir soraw. Bu sowda Russiýanyň göwnüne degermi? Türkmenistan munun bilen Russiýa bilen iş salyşmakdaky psikologik çemeleşmelerini ýitgedýänligini kabul etmäge taýýarmy?
The question is, does that upset Russia and is it prepared to accept that it's changing its psychological approach to how it deals with Russia.
Deyip Robert saýtdy. Ol geçmişde Türkmenistan bilen Russiýanyň arasyna gaz gatnaşyklarynyň wagtyn dartgynlaşanyny ýatlap 2009-njy ýylda bolup geçen bir partlamany ýatlady.
That really is due to Russia. Including at one point Russia taking the incredible step of ordering the Turkmens to stop putting gas into the pipeline and giving saying that they would have just 12 hours.
Russiýa öňürgedek Türkmenlerden gaz geçirjisi arkaly iýerilýän gazy togtatmagy talap etdi. Olar munun üçin türkmenlere 12 saat wagt möhletini berdiler. Bu 2009-njy ýylda bolup geçdi. Russiýa 12 saatyň içinde gaz klapanlaryny ýapdy. Türkmenler gaz deskalarynyň iýişini kadaly besetmek maksady bilen munun üçin 72 saat soradylar. Ýöne wagt berilmedi. Rus tarapındaki klapanlar 12 saat son yapıldı. Yokor basış olan son gaz partladı. Sonra bir işgal bu partlamanın vakum bombasının partlamağı alıp olup geçenliğini aydıptı. Bir 487. Sinedis bekedinine Ruslar tarafından kromolaştırılan partlama oldu. Şeyli vakaları düşünsen Rusya'nın bir oynayanlığını yada salyarsın. Beyli vakaları ne edip kavul edersin? Şeyli vakaları Rusya bilen oyun etmeli değerliğine düşünülen vaka hükmünü çemeleşer mi? Ya da şeyli vakaları yada salıp Hudson'un için biz öz baştak gaz siyasetimizi durmuşa geçirmeli diyer mi?
So that, how do you treat that? Do you treat that as a warning lesson that you shouldn't tangle with Russia? Or do you treat that as an example of saying this is why we need to pursue our own gas policies?
Deyip Robert saytti. Ol Sovetler dövrünü Merkadaziya Merkad gazı geçirici tarkalı Sovet Sayudu'na yılda 70 milyard kub metr mösbörünü iverlen Türkmen gazının ol yerden Evropa bileleşiğine eksport edilenini gurrun verdi. Şelilikte hedirki vat Rusya'nın Ukrayna'da devam ettiren urşu sebepli Rus gazı importlarını azaltmağa çalışan Evropa bileleşiği Sovet Sayudu dövrünü aslında Qiçaklayın Türkmen gazın import eden ekeni. Yöne hazır Türkmenistan bu uğru bilen nelde başka uğurlar bilen Evropa yurtlarına gazi vermelerini yolu koymağa çalışıyor. Ekspert uğraya Türkmenistan için hazır üstü gazi geçici taslama sarkalı Azerbaycan'ın ve Türkiye'nin üstü bilen Günorto gazi koridoruna koşulmak inamatlı uğurların bir olup duruyor. Hazır üstü taslamasını durmuşa geçirmek koyunca Birleşen Ştaatlar'da esaslandırılan Trans Hazır Resursları Kampanyasının gen eşçilerinin biri olan John Roberts, Hazır'ın Türkmen yakasını Malazya'nın Petronas Kampanyası tarafından dolandırılan Mautumulu kentinin Hazar'ın Azeri kenarındaki British Petroleum tarafından dolandırılan gazı yatağını için aralıkta uzunluğu 78 kilometre den olan gazı geçireceğini ucuyup sılpıla kurmağın mümkünlüğünü aydıp bu uğrun Türk Energetika Resmiler tarafından hem onun yanına diyar. Ol Türk yanıgıç resmilerle geçiren özarı gürlüğünde şüklüğüne salgılanıp Türkiye'nin Türkmen gazını İran'ın üstünler Hazar Denizi'nin üstü bilen gün orta gaz koridoru arkalı kabul etmeye has köp isleg bildirenin aytti.
I know from talking to Turkish energy, Turkish gas officials that this is not Turkey's favored route. They don't want to have Turkmen gas in effect coming via Iran or as an Iran swap. Part of the reason
Menin Türk nevt gaz resmiler bilen geçiren söhbetlerime göre Türkiye Türkmen gazını İran'ın üstü bilen kabul etmeye mehirli karamayar. Olur Türkmen gazının iş yüzününü swap alalası arkalı İran'dan gelmeğini istemeyerler. Bunun bir sebebi kabul edilen gazın bir bölüğü sonu bilen Avrupa Birleşiğine eksport edilip bilinir. Avrupa Birleşiği olsa belli bir derecede İran'a karşı olan gazı istemek bildirmezler.
Freed up for onward delivery into the European Union, and the European Union is not going to want to have gas that is dependent in some way on Iran.
Deyip Roberts aytti. Bulardan başka da Türkmen resmileri Oktyabr ayında Türkmenistan, İran ve Irak arasında üç taraflayın swap alalaşına kol çekip, Irak Respublikasına her günde 20 milyon kub metr Türkmen gazının iverilip başlanacaktığını aittiler. Aşgabatta geçen energetika forumunda resmiler bu uğur boyunca gazı eksportlarının şu yılın ahırlarının için başlanacaktığını məlum ettiler. John Roberts, Türkmenistan ve İran arasında, şöyle de İran ve Irak arasında bar olan gazı geçici ulgumların kuvvetine baka verip bu ulgumların swap şartnamasını yerine yetirmeye mümkünçülük beriyanını aittir. İran ve Türkmenistan'ın arasındaki körpücü kurtuyu gaz geçiricisi 1997 yılda işe girdildi. Uzunluğu 200 kilometre olan geçirici yılda 8 milyard kub metre gaz geçirip biliyor. İki yurdun arasında 2010 yılda işe girdilen Devlet Avat Sarağız Hanıgıran gaz geçiricisinin uzunluğu 182 kilometre olup bu ulgum yılda 12,15 milyard kub metre gaz geçirmeye okuyupludur. Körpücü kurtuyu gaz geçiricisi Günbatır Türkmenistan'ın körpücü gaz kaninden göz başalıyor. Şu yılın yılında Türkmenistan'ın Daşarı İşler Meclisi'yle Türkmenistan ile İran'ın arasında Uzunluğu 125 kilometre olan tiyada gaz geçiricisini kurmak var da ilalaşığın kazanlarına aittir. Bunun ile Türkmenistan'ın İran uğru boyunca ivereyen gazının meçbörünü yılda 40 milyard kub metre için yetirmek meyilleştiriliyor.